Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon Chantal...
Egunon...
Egunon Chantal.
Egunon Benjamin, egunon Mikael.
Bai, hori da. Eta hor gira, este asteuntako, kulturkuburako prest.
Eta egunon Mikael araire.
Bai, errandut, Benjamin.
Ez duzu gara.
Errandut, ez duzu.
Entzuren dugu berriz ikusten
duzu. Hori da. Bo, espero dut formantzir ez dela.
Bai.
Eta gaurko emakasunean bigomitatu izanen ditugu. Alde batetik Baigorri alderat joan gira Benjaminekin.
Bai.
Elodi Basaistegiren ezotza egitea. Berak badu enpresa berri bat, Basa Bitxiak, Basa Biju deitzen dena. Mm-hmm. Eta berak ekoizten ditu. Bere bitxiak proposatzen ditu eta bere asmakizunak egin du formakuntza luze bat, hortaz mintzatzeko para izan dugu eta
aritatuko duzu
eta Chantal. Bitxiri gabe zuri ziste?
Eta guk gira bitxiak.
Bai.
Zu ere, Chantal bainago.
Bai. Piskio txarra una.
Ara, eta gero bestalde ere ezautuko dugu Tarnose aldean den nunbait estudio berezi bat, nun euskal taldea initz joaten dira hien musika grabatzerat, toki piskat bitxia berezia errango dugu.
Buf aneiak.
Hori da.
Buf,
eta baita ere toki hortan ere Willis Drummond taldeak repikak egiten ditu, eta bere entxegu lokala da, nunbait.
Tarnosen.
Eta bai, ez da ranbehar, kasik. Yes. Eta san bide geinekin ere mintzatzeko para izan dugu, proiektu hortaz, eta ze garrantzi duen, toki on baten ukeitea errepikatzeko eta talde baten garapenaren dako. Beaz, hori guztia, aipatzeko, bainan.
Azteko. Are Chantal, lotu. Abereak.
Ez, gorkoan. Gorkoan.
Zer planetak.
Likidoak eta metalak. Ara.
Bakadu, zer jamuzo?
Likidoak eta metalak.
Likidoak eta metalak.
Hemen kizunean gira, Chantal.
Ados.
Bai.
Arizira landareak behi bat.
Itzazuz berrik agara.
Hori da. Are, likidoekin abiatzeko. Gure odolarekin hasiko gira. Eta bakizue, gure odola ura baino lodiagoa dela. Baina, ene galdera izanen da, zenbat aldiz lodiagoa da, beraz odola, urarekin konparatuz.
Bai.
Konparaturik.
Badira proposamenak edo?
Hiru proposamen, bi aldiz lodiago, sei aldiz lodiago, uf, edo lau aldiz.
Uf.
Bi, lau edo sei aldiz.
Sei aldiz, egin nuke.
Ara,
sei aldiz. Bai. Sei aldiz ora.
Bai.
Jean, patxarana bezalako. Ados. Bi aldiz.
Chantalek egin ditu megikuntza ikerketa luzeak, hori National Geographic liburuen bitartez, eta Chantalek du erabazi, sei aldiz lodiago, bai,
Chantal,
gure odola patxarana.
Agitu hori zor.
Eta bai. Bara, gure odola patxarana bezain lodiaga. Are, bigarren kaldera. Soinuek azkarrago bidaiatzen dute metaletan airean baino. Ados, zenbat aldiz azkarrago.
Bez,
zazpi,
sei.
Amabost edo berrogeita hamazortzi aldiz. Zazpi amabost edo berrogeita hamazortzi aldiz fiteago.
Amabost.
Benjamin.
Berdin, zazpi aldatzeko.
Berdin zazpi?
Ez, berdin egon nuen, me zazpi egaren diat.
Erran bar da, Benjamin gaur...
Bai,
gaixotua da pixka.
Bai, erdi gaixorik eta beste.
Bai!
Eta soinuak metalean. 15 aldiz fiteago.
Bai, hori egingo nuen, baina bon, ez badut nortasun pixka bat, orduan ez dut gauza bera janen.
Ados, bita utz, Chantal, ez da sekulen gertatu aurten.
Aurten ez, jaz behar da.
Ez, ez, ez.
Hale, azken galdera.
Orteko estapenean, bai.
Objektibo izan.
Orteko estapenean.
Azken galdera, bi puntu terdi. Beaz, horro, baduzo okera bat, bainadin.
Abeleak.
Metala. Eta likidoak. Likidoak eta metala, gauza bera.
Bai.
Bon, beaz, zein da metal bakarra inguruko temperaturan arruntean, edo temperatura arruntean, likidoa bilakatzen dena. Uhum. Eta hor, ez dut pistarik emanen, are, ja nork asmatzen duen lehenik, bada metal bat temperatura honetan, adibidez, likidoa dena. Jakin beharko zinuke...
Le zenk.
Le zenk. Ez dakit. Eri zirelarik ikusteko jazin...
Merkurioa!
Eta bai, Merkurioa!
Merkurioa!
Merkurioa, eta bai...
Indize bat eman duzu ondutik ere. Aitortu berduk.
Bai. Emana...
Manik atxeman dut, eh?
Bai, hola, bai.
Zinez, Chantal, gaurkoan...
Bai, egun fani nuke.
Bai, bibazu, uste dut hortan mugukatzen galdu gula eman kizuna, zenta...
Mil esker.
Bai.
Eta...
Ondoko eman kizun arte. Hale, bibazu, Chantal, egun hau markatu berdugu, behaz, Radio Kulturaren historiana.
Gaizki nintzen, bai, gaizkiago.
Ez. Uste dut, horin pasatuko dugun musikarekin animatuko zirela, ez? Ez tal? Hale, guatzen...
Hala, hori atxeman dut, zenta omendaldi bat egin merdiat Janori. Zenta Jano gaizkida, Jano operatua izan da bihotzetik eta gaizkida.
Jean Lassalle,
Usaiako Jano. Ebai, aldi guzti zeipatzen dugu Jano. Eta xopatu dut kantu bat Jean Lassalle deitzen dena.
Ce bon vieux Jean Lassalle.
Eta orduan, hala, ene un omendaldia da.
Bikai.
Bon. Hasiko gituk aintzineko Greziarekin. Aintzineko Grezian nola egiten zen maitasun adierazpena egiteko?
Zenbat aukera?
Lau.
Lau.
Bai. Da, quiz bat ez da.
Ba.
Botatzen zen sagar bat zure amorusari, tresatzen zen koro bat liliekin, dantza bat egiten zen errondan, mutxikoak bezala, amurosarekin erdian. Edo, deika bat iten zen Jean Lassalluz oraklari.
Sagar bat botatzen zen.
Gauza bera garen duzu. Hori segur.
Egia erraiteko, hori dut pentsatu lehenik. Eta bai.
Bai, hori da. Iziki, bon, ez dakit, ba, fruitu bat, hola botan. Zetako ez.
Baina, bururat, anketarat...
Hori, ez dut nahi jakinen ere.
Eta hori, lehengo Grezian, eh?
Bai.
Beaz, gaur egun joaten bazia Greziarat eta hori egiten baduzu...
Arrain bat uste dut, bai. Bon, bigarrena. Aberak aipatzeko pixka bat, bestenaz, neorkestu aipatuko.
Laster.
Bai. Nola iten du zebra bat... Largatzeko bere ahapari. Animaleko zigzagak iten ditu, eta joiten da batzutan xuxen arbola baten kontra, eta azken momentuan utxune bat iten dik. Emaiten da tropan, besteekin, hola gibeleko panterak ez daki zein zebra hautatu. Astopitoko oioak iten ditu, edo puzkerka ari da.
Puzkerka.
Ni lehen aukera errango dut.
Ez, ene ustez errandun duzu Chantal bezala.
Ados, ba, ez. Egia da, ba, ni mantentzen duten lehen aukera, baina ez du funtzionatzen, zenta beti harrapatuak dira.
Bai, orduan ari dituk buzkerka eta buzkerka. Bai,
eh?
Bai, hori da.
Ah, harri garria. Harri garria. Mo, Xantal gaurkoan,
bai,
se formantzien.
Bai, dorgatia da, enustez.
Bai, 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 bai.
Dopatzen da.
Bai.
2017an, zer egin zuten bigazte eskoziarek,
Ah, arte, Eskozia.
Bai, bizta. Abereak, Eskozia. Zikote mak. Bigazte Eskoziarek, arte garaikideko museo batean. Marraztu zituzten begiak, Ana Leprovskaiaren taula gainean. Zizelkatu dute Jean Lazalen sudura, arbol batean, Lourdioz iseren. Baufsatu zuten ananaz bat main usten gainean, edo asto baten bustanarekin tindatu dute taula bat eta oino garestiago bilakatu da, bilakatu zen taula.
Azken aukera hori.
Ez duzu hori janen, segur.
Ez ni...
Egzagutzen duk ene pasua fruituentzat.
Bai, ananaza hori pentsatzen ari nintzen, ananaz bat pausatu dutela main baten gainean.
Eta bi basu zen ta... Galdera hori balio zen amazazpi puntu.
Amazazpi bakarrik, bidon.
Hori da, baufsatu zuten ananaz bat main baten gainean, eta lau egun berantago bilakatu zen obra bat. Eta,
vale. Artea.
Ma? Jano? Biba Jano.
Beste galderarik ez da?
Ez.
Ai, ai, ai. Bikain, bikain, bikain.
Duzu koktel bat.
Bon, are, segi dezagun gure gaurko emakizunarekin, gaurkoan aipatu dugu Baigorri aldera joanen girela.
Elodi.
Elodiren ezagutzainen dugu, eta ba, nolaz, hautatu dugu, azken demoraldi untan, ez eta... Betidanik izan duen bitxiendako nola erran pasionea, gustua eta beste, baina berriki gauzatu duen, profesionalki gauzatu duen zerbait dela, berak azalduko doku. Entzun dezagun.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Elodi Bazagaiztegi deitzen iz, sortzez bunuztara, eta joi egilean iz Baigorrin.
Bai, kondatzen alduzu pixkat zure ibilbidea, nola egin duzu, nola erabaki duzu zure lana egitea eta dela?
Ebe joaniz eskola berezi batean, Santa Mamoron, Frantziko Zentroan, la urtez. Etean egin dut CAP Art du Bijou et du Joyau eta Mention Complementaire en Joaillerie. Eta ikastaldi batzuk, etxe handi batzuten dako Parisen egin ditut. Doela amabost urte, eta gero berriz diniz eskolerian, ene familiarekin eta ene lagunekin, eta hemen ez dut atseman lanik joi egiteko. Eta egin dut beste formakuntza lan egiteko aurrekin, aurzandegian, eta hori egin dut amar urtez. Eta konfinamenduan berriz elabaki dut ene lan zahara berriz hasten. Eta fin, montatu dut ene ateliran. Eta berriz hasiniz joi egiteko eta guai nahi dut beti egin ene lana. Hola.
Usten niazu galdera bat egiten, baina din. Nondik, egin zinularik lehen formakuntza hori Frantzian, zengaitik hautatu zinuen, noiztik baduzu gogo hori edo maitatzen duzu, ez dakit, mundu hori?
Ebe, deia tipitan, ene amatxilen joiak eta amaren joiak beti begiratzen dut, oh, wow! Eta gindut ere, batakizu, eske perla tipitan eta beti zait, hola, fin... Konpontzen ere pixkat ene joiak eta egun batez emazte bat errandu me zu behar duzu egin joi ikastola eta hola egina da eta joan niz behene eskolan eta hala.
Zetako hautatu duzu izen hori? Baxa...
Deitzen iz Baxa Gaiztegi eta pixkat Baxa niz ere eta hortako ene ustez da izan ontsaenetako eta ene atelijaren dako ere Baxa. Voilà.
Bon, nolako gauzak sortzen dituzu hemen?
Egiten ditut petientiak, errastunak, eskumuturekoak, pixkat lepokoak, Eta la.
Eta bakarrik emazten zat da?
Ez, bate. Bada ere mutikoaren zat ere, biztan dena.
Justuki, mutikoek, pentsatuak berbada gehiago, benan zer maiteago dute gizonek?
Ebe eskumuturrekoak, kobrearekin eta maite dute, ba.
Mendezagun zure mutiko laguna, ba ditu zure sorkuntz berriak eta dena?
Bate, ez du maite ne mutilagunak ene joiak ezari.
Iten aldugu pixkat bisita bat zure tailerean?
Bai, berazerrekin.
Beraz, hor, tailererat zartzen gira. Beraz, lehenik nun kokatua da etxea, tailerra, nun duzu Baigorrin?
Baigorriko parkean, bada lekoa parkatzeko eta hor da ene aterieja, ene etxea eta ene aterieja.
Parketik ikusten da?
Bai.
Nolako etxea da?
Ene aterieja da, ene mutilaren aitatxiren lehengo lan tokia, iturgina. Eta guai, ni hartu dut aterra eta montatu dut ene joia aterieja.
Bai, orkesten aldituzu zure tresnak eta bai mainak edo...
Alor, badut la minor bat, horirekin iten dut ariak eta plaka, iten dut letoia, bronze, kobrea eta silaja, eta...
Eta hori nola erosten duzu, nolako forma du?
Alor, daitzen da la grena, ez dakitula erraiten hori eskola, porroska tipita nola, perla batzunak, egiazki, eta urtzen dut hori, xalumo batekin, eta badut ere labe tipi bat, eta urtzen dena, e gero iten dut lengo tak molde tipi batekin, eta gero laminoara ekin iten dut aria eta plaka.
Hortarako, zer egon behar da, bero egon behar da materiala edo ez baita ez bat?
Alor, behar dut beti belotu, gorri emaiten eta gero utzi osten, unkitzeko, eta ez handeatzeko makina. Laminatuz gogortzen da metala, hortako behar dut berriz belotu, eta utzi osten, eta berriz pastuko dut laminoaren barnean, eta hala, hainiz denbola behar dut hartu hori egiteko.
Eta zemat aldiz laminatzen dituzu zure plakak?
Depanatzen dut hori ze neurria nahi dut atxeman.
Gero hor ikusten dugu, hau nondik heldu da, masina hau?
Ingleterratik.
Beste masina, zein da? Hori, ordina?
Ebe beste xalumo bat medikoaren horatza da, eta makinarekin badute barnean proiektu bat su egiteko. Pontatik ateratzen da sua tipi bat, me sobera azkarra da. Zehaztasunez egiteko zait.
Gero, zure main hori, badu historio tipi bat edo...
Be, ene amatxi erosi dut eni opaletako egazko maia da, joi egiteko. Zehaztasen, hori den. Ene begiak, izan behar dira beti ene eskuaren parian. Hortako maai handia bat da. Gero, badute, hainitz materia tipi-tipia. Limak, marteirak, hori detzen dira de tribure, erraztunaren forma egiteko, eta burdin trampatua da. Hala.
Mainak badu forma ere berezi bat, ez da karratua?
Ez, maia badu zirkulo tripa bat, badu ere egur puska bat, daitzen da hori la chevi, hori biziki importantzen da, zentaz ene eskuak eta ene pieza beti atxikitzen dut hori gainean, eta hori ene begian parian beti hor ditut. Eta gero bada azpian larosko beia, ene pot bax, metala purroskak elortzen dirilarik barnean, eta berriz atxikitzen dut, eta urtuko dut, eta berriz baliatuko, eta bala.
Badira gauza hainitz ere onduan, badira...
Pintzak, badut ere txinga zahar bat, eskomoroturreko forma emaiteko. Badira ere hainitz marteilak, saizu hor.
Abiaz, zure mailuak eta xingak badute historia berezi bat, ez? Nondik egiten dira?
Ebe, ene auzua lehengo arrotza zen, eta prestatu dizkit, bere mateilira, marteilak, xinga, eta ala. Biziki untsa da, baudute markak, eta befen iten dute markak bereziak.
Senditzen duzu, ez dakit lan egiten duzularik olako tresnekin, bai. Senditzen duzu batzutan badutela historia bat.
Bai, deia ene aterija historia eta ene materija ere biziki konteniz, biziki importanta da enetako berriz bizia emaiten diet.
Ah, bikaina. Binadien, galdera iniz pausatzen nahi, emanen dut zutzuri.
Ez, nuke jakin, ala ere hor ikusten ditut marazkiak eta dena. Zein da zure prozesua joi bat egiteko?
Badut inspirazioa etnikoa eta antikitekoak ere. Biziki maite dut Egiptoko gauzak, inspirazioa ere eta maite dut mitologia eta antikoa gauzakoa. Biziki, biziki.
Baina dena zure burutik pasten da, behaz, baituzu referentzia batzu, baina ez duzu kopiatzen arrunt, intzineko form.
Ez arrunt, fen...
Partitzen zira idei batetik, eta hortik...
Bai, batut estirua bat. Baina nire transformazioak edo idei beriziak egiten ditut ere. Ba, jende batzuk badute idei bat, eba dinen da ene ikustiat, eba ikinen dut bizpairu marazkiak, eta azdor direla, ebe, ni iten dut ene eskutipiarekin bere ideia. Hala.
Ados, ofizio hau egiteko jakin berda, marrazkia kongi egiten?
Bai, piskat bai. Berdute piskat artista, fina, marrazkia, fin, eskolan ikasi dut, tinza untsa egitera, eta bada ere maketak egiteko, orkesteko, jendeari, skultura, eta maketak egin behar ditut.
Zerri pentsatzen duzu egiten duzularik joi bat edo erreztun bat edo...
Triste nizan, me... Eldu niz hemen, hola, ziten dut, bo, ez dakit, bo, ariak, ale, saiten dut ene ariak, partu dut baino, bo, ziten dut horirekin, jarzen izene maian, eta bo, ale, ziten dut hori, hori, enfen... Sigitzen dut ene inspirazioa, eta hori gitatzen dut, hala, ene lana, eta...
Ze material nahiago zu eda erresagoa lantzeko edo materia guztiak? Ez dakit, materia bakotsak badu bere partikulartasuna?
Bai, letoina gogorra da pixkat, zilarra ez sobera. Meni biziki maite dut letoina, maite dut bere kolorea. Ez da errez, baina maite dut emaitza.
Mikain?
Bai, aipatu duzu inspirazioa. Eman dizegun, nundik heldu da, liburu batetik, telebistatik, filma batetik, ez dakit.
Egin dut model bat, kusi nuen vikingoen filma, eta bazen barnean emaztea joi eder bat ekin, eta zarri dut poz, piskat untsa ikusteko bele bitxia, eta gero hartu dut ideia, eta egin dut horirekin bizpailu petienteak idei horirekin.
Zure materia, bakizu burdinezko gauzak, fen, zilarra eta dena, nondik heldu dira?
Ba interneten, bada web bune bat, materia gordina, erosteko aukera.
Gero, bo, saltzeko mementuan, nola egiten duzu saltzeko, ez dakit hemen atelierran, edo merkatu batzuetara joaten ziren, edo interneten bidez, edo ez dakit, nola funtzionatzen du?
Saltzeko ene atelierran, eta iten ditut merkatuak, ba ikurin deia. Kanbon, Urdinarben, udan behar bada kostaldean, eta interneten ere, badut webgunean. Alor, ene webgunean daitzen basa maratsoa bijuteri.com.
Webgune hori, hautatu duzu ere, bizkuntzetan egitea.
Badut l'associé dans l'ombre. Ba, itzaleko laguna badut. Nemuti laguna hainitz laguntzen dit, webgunean, itzulpenak, eta bala.
Euskara? Gustakit, euskara noiz ikasi duzu, non zemotako harremana duzu euskararekin?
Bom, ez dakit sobera untsa eskuaraz, me nahi dut praktikatu gehiago untsa ikasteko, eta bala.
Tipitan, mintzatzen zinen?
Ez aski, ez aski. Ena eta erekin pixkat, me ez aski.
Aurrala ere, hori webgunean, adibidez, euskararen presentzia bada, zuretako importanta da euskaraz lanitea eta euskara baliatzea.
Bai, biziki importanta denetako. Nahi dut, ere, indar gehiago egin mintzatzeko eta dena egiteko ni bakarrik Mikel Gabe. Hala, importantzen da ba entako.
Hor ikusten dut marka bat, Mujuan, zer eran nahi du?
Marka hori da poinzon de metre. Hori egin dut demarcha, zenta metal presiatua, silara, urrea, hori egiteko behar dut ezari marka hori joien gainean. Aduana endako, bai. Hori da.
Baina, ez dut deus ikusten. Bai,
hori da markazkia barnean.
Joiten zira Bilbora, joi batek urrezkoarekin aduanak soiten aldu, eta ez bali mauzu, hap, egin dako txikitzen.
Ba, hala.
Bai. Horri ikusten dut.
Tipi-tipia da,
eh?
Wow.
Tipia da,
eh,
baina.
Ba. Tipi-tipia da,
eh? Ah, bai.
Ah,
bai, ikusi duzu, hemen puntan da.
Ja, aduana gero, soinen dute, eta ez bali madu.
Ah, bai, soiten dute ala ere lupa batek.
Behar dut dena eskatu barnean.
Behaz. Hor, lan egiten duzularik, hori, materia, presiatu ekimeraz urria, silarra eta beste, bada araudi bat, o, legalki, bai. Badira pausu batzuk, ez, bai. Maiteko. Beaz, bai. Lehenik erran duzu,
marka
zuk sortzen duzu edo gero, zakit, deklaratu behar duzu nunbait.
Marka hautatzeko da, deia baute marka hori, ene lehen letra izena, bi letra. Ba, eta be, eta barnean bada marazki tipi bat, eta amar proposiamen eman ditut, adonari Tolosan, Occitanian, eta eie autata dute gero soin, eta gero txeman dut gizon bat ene poinzona egiteko, ene markarekin, eta hau egina, ebe, bianiz ni Tolosan hori erakusteko, ingi dute marka, bam, eta ados dira denak, eta eman du papera bat, hori da baimena, urreka eta silarra lantzeko.
Ados, beraz, horrek ere zer nahi du urrezko edo silarrezko pieza bat egiten duzularik, zer pasatzen da?
Urrezko eta silarrezko pieza egiten dutalarik, marka behar dute zari, nene marka, eta gero behar dute eskiatu liburu batean, deiten da, libro de polis, behar dute zari pisoa, nola da pieza, eta nun elusi dut metala, eta ba, data, eta gero ere xalzeko momentua, behar dut ere eskatu, be hori ene ateleratik ateradera, behar dut ere eskatu neri buruan.
Eta marka hori, da ez da marka hundi bat. Da mar...
Ah, za tipi-tipia da, hein? 2 milimetrokoa, da.
Eta, bai, nola iten duzu presio bat emaiteko zure gauzari?
Presioa emaiteko ez da errex. Behar dut ikusi zonbat denbola hartu dut hori pieza egiteko, eta metala ere, silarra eta letoia ez da berdina presoaren dako, ahriak ere, ze ahriak emanen du barnean eta ala.
Euskat, beldurre maiten du denboraren o artizauaren lana presio bat emaiteko?
Kaso iten dut, hein? Kaso iten dut, nahi dut egin pieza animaria, lan animaria ekin barnean, fina, eta ez da posible hemen, ez da presioa sobera handia izanen da, eta gero zeiten dut horirekin, behar dut, kaso egin, ez sobera denbora hartu pieza egiteko, kua.
Zure amets bat, liteike, ukaitea, ez dakit, norbaiten gandik, olako aizkaera bat, nun zinez ez duzu mugarik eta egiten bai. Alduzu.
Hori sobera, sobera famatua da, hori nahi dut mahatza bat din hemen, eta ez dakit nahi dut egin animaleko lepokoa, petintiarekin berdina, ahriak guziak, hori da, ametsa famatua enioi egirearen dako, hori da, me ez da hola martxan.
Ez da gigu, ez da gigu. Bo, hor berriki azizira, randuzu, konfinamenduaren demoranta beste, lehen urtean nola pastu da, lortu duzu piskatzaltzen, nola pasten da?
Bai, urtza pasten da, poliki-poliki, eta hola konteniz, piskanaka, Pauxos, e hori maite dut, tranquil, prez hori gabe eta hola nahi dut.
Zure bezeroak, nondik egiten dira, hemen baigorrikoak, ingurukoak, turistak?
Bo, hainitzen mengo jendiak, Hori, sobera konten niz, eta bo, piskat ere, turistuak, piskat hori, konten niz ere, gero nahi dut lan egin mengo endako. Hori da, ene ametsa. Hor, hemen!
Beaz, saltoki batzuetan, baditu zure pieza batzuk?
Bai, badut garazin, fabrika, saltegia, eta ere, ba, istante hasten niz, kanbon, banakan. Hala.
Bikain, hola edatzeko. Ba, mi esker Elodi, eta mi esker euskaraz beraz erantzuteagatik, badakigu ez dela erresa izan zuretako, baina ariketa hon batzutako ere praktikan emaiteko zure hizkuntza eta bideon zuri, eta basa atelierrari.
Mi esker zuri, eh? Eta denbola hartzeko enekin ora, ez da zailan eta koeskolaz, eta mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Elodi, bazaiztegi baigorriarra, eta bon, bai, ez baigorrin bizi dena,
bai,
ez da baigorriarra.
Ez du berdin.
Burnuzekoa.
Bai.
Eta, bon, bideon bat, bai, eta biziki animatua zen, eta kusten zen, kontentzela.
Bai, eta duzu xantar? Bai, gogoa duzu joite harat?
Bai. Karreman, zan naiz bere webgunera, eta behitu, Jean-Pierrekin joan naiz.
Eta moltsa batekin.
Hori da, moltsa hundia bat. Hare, musika horrekin pausa bat eginen dugu, eta nola ez? Nola ez? Ba, gizu zer autatu dan, kantu gisa?
Uriz Drummond, zenta bada Uriz Drummond.
Ez, hori ondore, menan Lucy in the Sky with Diamonds. Eta bai, diamanteak ez ditu aipatu Elodik, baina Elodie in the Sky with Diamonds, eta hor bertsione berezi bat, zenta ez da ez The Beatles edo Elton Johnek kantaturik, baizik eta Natalie Cole, Natkin Coleen alabak, mira beratzion eta 1978 kantatu zuen bertsione bat, entzun dugu segidan, guazen.
Picture yourself in a boat on a river.
Natalie Cole, Lucy in the Sky with Diamonds, biziki famatua den kantu bat, eta, bon, ez ginuen inbeste zautzen bertsone hau, baina.
Bai, zigarri poeta da.
Aldatzeko.
Azkaja da.
Benik ez dut txurpela baita.
Zuge,
baina, bon, hori...
Bakotxeak beri guztua.
Hori, eta baina dinen guztua, kasu, kasu, kasu.
Berizan dira.
Berizan dira Elisa Behin.
Goazen, hori interno zelderat, Willis Drummonden, beraz, repika gunea, Shorebreaker deitzen dena, ez hautzeat, Sanbi daginen eskutik goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Sanbi degain naiz, Baionakoa, Willis Drummond taldeko basularia azken ogoita zerbait urtetan. Hara.
Zertan zirezte, zertan zira.
Hara, azken pandemi urteak iragan eta, oraindik bertan gaude, baina emaiten du anztenari girela, segitu dugu, segitu dut musika egiten, azkarki. Willis Drummondekin egin ginuen sasi akustiko bat, eta horri esker jo ginuen nahiko, 2008 batan. Eta aurten hasi naiz beste proiektu batean laister berriak izanen dituzu. Eta basuan beti, eta segitzen dut Agustin Alkatekin jotzen noiz behinka, eta Willis Drummondekin berriz hasi gira elektrikoan, eta hor ari gira disko berri baten prestatzen.
Bo, basuarekin, beti maitasun harreman bat?
Bai, basuarekin ongi, ongi, egia erran, ni moldatzen naiz, urteak pasa ditut hortan, orduan sofritu dut asko, orain plazer pixka bat hartzen ari naiz. Eta azken hori da, erraiten nuena, akustikora jo dugu, ez zen egiazko akustiko bat, baina ambientalagoa izan da, eta zera, soinu berri batzuk, eta batez ere harreman berri batzuk sortu ditut basuarekin, beti ni indarka ari nintzen, eta entzatzen ez pixka bat lasaiago jotzen, eta uste dut nire jotzeko manera hobetu duela, pixka bat.
Hor, errepikak egiteko tokiak aldatu dituzue hainitzetan, eta ozakit hori tarazteko...
Ba hori, gu hasi ginen taldea montatu ginuen makean bizi ginelarik Jurgi ni eta Pierre Antoine lehen bateri jolea, Willis Drummondeko lehena izan zena, eta gero Feliz sartu zen, eta hor errepikatzen ginuen lekornen, ginuen beste etxe batean, basoitan, eta urteak pasaditugu, denak hanbizitzen, gero ni joan nintzen, baina segitzen ginuen hor errepikatzen, eta guretzat zen... Ba, aukera paregabea, zenta ikasi dugu jotzen elgarrekin, eta baginuen entzaio lokala etxean, lekornen, eta hor urteak pasagin nituen. Gero Feliz joan zen berara bizitzera, eta berarekin lagun eta musikal harreman handi bat sortu zen, Willis Drummond taldearen zat, eta Willis Drummondeko kideen zat, eta orduan errepikatu dugu luzaz aduana zaharan, han, Lizuniagako lepoan, berako erriko etxeak usten baitu musikarien zat aduana zahara, orduan azken urteetan iparaldeko talde batetik Euskal Herriko talde batera jo dugu, eta errango nuke Euskal Herriko talde bat girela orain. Gure teknikariak beste aldekoak direlako, zirelako eta izanen direlako, musikariak ere naiz eta oinarria beti izan Felix Urgitani, izan ditugu Rafa Irundaga, Joseba Berataga, orain Benzan familia bokalen kokatu eduena. Eta hori eta horrein azken urteetan Felixen anea Johannes Buf, soinu teknikaria eta disko ekoizlea, Lionetik Euskal Herriera itzuli da, urteak kanpoan pasatu eta gero. Eta montatu du bere estudioa, Shorebreaker estudioa Tarnozen, eta gu proiektuaren barne gira. Parte hartzen dugu bai eguneroko lanetan, bai ekonomikoki ere alokairu tipi bat pagatzen dugu, eta badugu aukera hor entzaiatzeko. Hara, guretzat gauzak beti berantegi etorri dira, orden ongoi urtetan ukan bagin olako tresna bat aiga agian izango ginen asko zobeak, baina orain berrogoi urtetan ukan dugu, eta ez da kesatzerik biziki erretxada. Eta laguntzen du, hor badugu egiazko estudio profesional bat, errepikatzeko, orduan grabatzeko, maketak egiteko, lan egiteko, aukera ezin hobea.
Bai, justuki Shorebreaker, zer da?
Shorebreaker da estudioaren izena. Shorebreaker da, baizu, zera surflariak esplikatuko dizutenik baino hobeki. Ez baina ez bat ere surflaria. Shorebreaker da uaina itxasertzetik urbil hausten delarik. Eta Tarnozen olako olatuak biziki famatuak dira, orduan Shorebreaker, ara, Shorebreaketik urbil, elako nuke.
Eta estudio hau, nolakoa da, nola asmatu zuez, eta zuek ere, arrandu zuez proiektuaren...
Bai, bon, egia erran... proiektuaren buruzagia, errango nuke Joanes da. Eta guk lagundu dugu gauza xumetan. Lehenik obrak egiten eta sortu du da etxe handi bat eta lehen estaian bada bere bizitokia, bada etortzen diren taldeentzat bizitoki bat eta bere kontrol gela, nun badituen bere nahasteko maia, bere ordinara gailua eta beste 10.000 tresna. Eta gero zera lurazpian bada garaje zahar batean sortu dugun, kava batean sortu dugun estudioa, guk eraiki dugu, zen hemen bizigira etxe zinguraturik eta ezin da zara tarik egin jendea ez jenatzeko eta gu ere lasai ibiltzeko, orduan sortu dugu estudio bat eta paretak guk egin ditugu eta saiatu gira aislatzen, izolatzen albezain ongi eta lortu dugu eta horren jotzen aldugu gau eta egunez eta ez dugu nehor trabatzen.
Justuki, segin duzu horako kutsa baten barnean.
Hori da, ba hori da, azpiko garaz hortan, jadanik bazituen bere paretak, baina soinua edo zein toki etiketatik pasatzen da eta azkar ere. Orduan egin dugu zola goititu, 20 cm edo 10 cm. Eta gero paretak eta teilatua egin dugu ara kutsa beltz bat bezala eta soinuaren aldetik Joanesek ekoiztu du barnean simetria hautsiz eta espazioa landuz soinua biziki ona izan dadin. Basuek ez dezaten oihartzun handiegia izan, gitarren agudoek ere ez dezaten minik egin belarrietan, eta berak behar zuelako soinua landu, hor grabatzen dituelako diskoak. Hori darduan, jendeak jotzen du azpian, eta berak gainetik, bere kontrolatik, mikroen bidez eta kasken bidez, hitz egiten du taldeekin, eta hola lan egiten dugu.
Eten duzu, dola goi urte, olako egoera edo soinu toki bat izan bat zinuten, beste ebilbit bat izan den zinuteketela. Hain importanta da, ukaitea espazio on bat errepikatzeko?
Bai, espazioan baten ukaitea errepikatzeko, biziki ona da, ohartu gira urteak eta urteak pasatu eta soinu txarra zuten lokaletan gutiago nekatzen delako, belarriak gutiago nekatzen delako, eta hori da, norbaitek jo egiten balin badu, edo ez dakit kanpoan lan egiten duten jendeak konstrukzioan edola badakite zaratak nekatzen duela, barroken rolaren zaratak ere nekatzen aldu. Eta estresatu ere, hori konturatu gira benando, eta gure arteko gatazka pila bat ere hortik sortu direla pentsatzen dut. Eta ez, hor dugun tresna hori, da beti grabatzen aldugu egiten dugun guzia, ona izan, txarra izan, idei bat izan, eta horrek ez du presiorik. Lehen gazteak generaik jotzen ginuen, errepikatzen ginuen, eta jotzen genituen kantak bosteun aldiz segidan, edo zatiak segur izan arte, baina bakoitzak bere barneko ikuspundua du, eta hori adiaraztea hitzetan ezin da grabatu eta entzun, eta hor denek gauza berdina entzuten dute, eta hor ez da baidak lasaitzen ditu, eta errasten ere.
Espazio hontan ez da bakarrik zuen lan tresna eta beste, hor beste talde batzu ere egiten dira grabatzen. Horrek egiten du dela holako bidegurutze bat toki bat beste jende batzuen ezautzeko eta ez dakit aberastasun bat ekartzen duen.
Bai, egia erran bakoitzak bere aldetik lan egiten du. Joanesek grabatzen duelarik ezagutzen ez dugun talde bat etortzen dena Inglaterratik, guez gira etoriko egunon zergari zarezte. Ez, baina egia da ere lagun asko edo ezagun asko etortzen direla honat, eta olakoak direlarik batzutan pasatzen gira entzuteko, agurtzeko, ikusteko zer egiten duten, eta horrek egia harreman berriak sortzen ditu. Eta gero, hemen bi langile dira, Joanes eta Peio, Pierre Petit Fantomekoa. Biltzen dira ekoizten diskak, lantzen soinuak, baina haiek ere badituzte haien proiektuak eta haien proiektuen barne hartu dituzte musikari batzuk, ekarri arazi dituztenak beste talde batzuk, eta egia da sorbrekaren inguruan sortzen ari dela musika mundu txiki bat, bizik interesgarria, zenta ni aparte beste guztiak oso musikari onak dira, orduan horrek ere emaiten du aukera ezagutzeko gauza onak. Eta hori, eta bon, guk denek baditugu, nik salbu beste guztiak baituzte bi edo hiru proiektu, etortzen dira horiek, beste musikari batzuekin ezagutzen dira, eta bai, bada emulazio sentimendu bat biziki baikorra.
Importanta da, olako toki bat kaitea Euskal Herrian, ez dira inbeste?
No, eta arno zen gira, ez gira egiazki Euskal Herrian, baina bai, Euskal Herritik urbil, irriteko ari naiz bai. Ez, bai, bizik importantea da, eta uste dut, azken urteetan Joanes ari da bere izena, ezaguna bilakatzen ari da biziki ongilan egiten duelako, eta ez da bakarrik teknikaria, musikaria da, eta produkter delako bat, eta pertsona ona, eta holako batek sortzen duelarik bere tokia eta lortzen balin badu ba ingurumenean jendeak ezagutzea ba laguntzen du eta azkenean izan dira holakoak orduan gauzak neurrian behar dira gorde baina izan dira beti hiri batean izan da ekoizle bat ezaguna eta pentsatzen dut Joanesek utziko duela bere aztarna euskal edo bederen gure iparaldeko musika mundu tipi hortan ekartzen duen soinua eta eksperientziaren gatik.
Entorkizunari begira randuzu proiektu batzuetan zela eta beste banan nahiko zinukete, ez dakito kiuntan, ibilbide luze bat okaitea, zuen helburua da hori guztia eraiki ondoren edo proiektu hortan beraz astapenetik izan ondoren, epe luzenerako ikuspegia bat duzu.
Bai. Egia erran, azken urteak irakatsi digute epe luzerat planen egitea nahiko zaila dela, eta guk badugu tresna hori, gauza bakarra etxea ez da gurea, baina Joanesek lanbideko bai bat sortu du zera diabeekin, orduan hor gira zonbit urteren zat. Horrek laguntzen du, zenta olako obrak egitean eta denbora eta dirua sartzean olako gauza batean ba, ezin da egun batetik batera kanpora joan. Baina pentsatzen dut sortzen dugun talde hori, sortu dugun talde hori eta sortu dugun lan esperientzia hori beste nunbait ere egiten alko dugula. Zenta gauza da orain ukaitea etxe bat Euskal Herrian 20-30 urteren zat segur izanez ez balin bazira jabe edo familia aberats batetik heldu zaila da. Eta guk beste guztiak bezala presio inmobiliar hori jasaten dugu eta toki baten aurkitzeko mementoan berdin. Baina bai, mementoan toko hemen ongi gaude, jabeekin harreman ona da, ulertzen dute zer egiten dugun, nola egiten dugun eta zer gaitik egiten dugun, eta mementuz ez gaituzte kanporatuko. Haber, presio, zera metro karratuaren presioa oraindik bikoizten balin bada, agian beste gauza bat izango da, baina anartean Joanes Bizkia beretsa izanen da, orduan erosiko dugu txaundi bat. Plazerrekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, beti placer bat da, sanekin mintzatzea, eta armar dugu hor estudio hortan.
Ze faiu. Ez zertako, ezten duen hori. Ez eta bezen berbara audio kulturako lehen xantar. Hori da.
Hai, izan da, lan egin du, bai, radio kulturan, san bide gainek, eta erramar dugu Shorebreaker estudioa aipatzen bai ginuen, hortik beraz pastu dira, hor Lumiren azken diska hor grabatu izan da, Joseba Irasokin erena ere bai, Felix Buff, nola ez, bai, Joanes Buffen anaia, baina baita ere bilakak grabaketa batzuk egin dituela ere hor, beraz, bon, bai, euskal munduan badira gero eta taldegi joaten direra ara, baina badira beste estudioan dana bat eta bakotsak eskaintzen du
eta famatuak ere
bere soinua, hori da, baina ara, plazer bat da hori, ezautzea pixkat mundu hori nola funtzionatzen duen eta ara, musikarekin
showbiz
bai, ez da git showbiz hemen euskal herrian showbiz gutik
bai, segituko dugu egiazko musikarekin Waters Liars. Waters Liars. Mississippiko talde bizikion bat. Soinu astopitoko zikinarekin. Hala. Eta kanibal deitzen da kantoa.
Guazen. You
Zekina hori?
Kanibal kantoa bai, zinaz aski bitxe egiten du kantatzeko manera bai. Aski garbia, musikarekin alden duta, et baina gustatu zait maitza bai.
Funtzionatzen du bai.
Ah, bai, biziki ona, behaz hori tarazteko taldearen izena?
Waters Liars.
Waters Liars, mizizipikoa.
Kanibal.
Kanibal kantoa, bikain, are. Prestatu bai. Aurkitu alduzu beinadin gure garkorko azteuntako esaldi bai, famatua.
Prezeski hiri pentsatu diat.
Ah,
bon. Bai, zenta ofen ukandugu aztabaida eta duku.
Zos, ari, entzun zago.
Txoruren itz, belagia itx.
Errepikatu batoi?
Txoruren itz, belagia itx.
Norda txorua, hemen.
Nordaki.
Notaki, notaki. Miresker beinadin.
Bai, miresker Xantar, miresker Mikel.
Miresker Xantar, zorionak Xantar.
Bai, bibazu Xantar.
Gure gaurko irabazle nagusia.
Bai. Antzi nuen.
Miresker zuri. Eta azte un bat pasa entzule guztiei. Bai, laster arte. Aio.
Radio Cultura .eus